пані Троян. Викриття з окупації на громадському радіо.
Коли гортаємо туристичні буклети чи дивимося рекламою літньої нерухомості, фрази про динамічний розвиток і комфортне житло зазвичай сприймаємо як звичайний маркетинговий шум. Ну, прикрасили картинку, додали трохи фотошопу, зняли все з вигідного ракурсу – стандартна робота будь-якого відділу продажів. Але якщо ви думаєте, що бутафорські фасади, потьомкінські села і люди, які виживають у нелюдських умовах, залишилися десь у 18 столітті чи на сторінках історії сталінського ГУЛАГу, то маю для вас новини. І новини ці зовсім свіжі. З територій, які окупанти називають відновленими містами.
Пані Троян на громадському радіо.
Вітаю, мене звати Валентина Троян, або просто пані Троян. Зазвичай я дуже люблю жартувати, але останнім часом теми моїх проєктів, дуже далекі від гумору. Сьогодні ми детально з адресами та скаргами, з конкретними цифрами з окупаційних чатів розберемо, як гучна кремлівська пропаганда так званої відбудови перетворилася на суміш масштабного розкрадання бюджету Російської Федерації та цинічного знущання з людей, які вижили після російських бомбардувань. Ми проїдемося зачищеними та розбитими містами України – Маріуполем, Сєвєродонецьком, Лисичанськом та Попасною. І побачимо, як у 21 столітті тоталітарна держава крутить по телевізору серіали про так зване щасливе новосілля, поки реальні люди замерзають у будинках без опалення, місяцями чекають на воду і туляться у тимчасових металевих бараках.
Пані Троян на громадському радіо.
Для початку розберімося з матчастиною. Щоб зрозуміти, чому в окупованих містах виникло побутове пекло, треба зрозуміти логіку Кремля. Для російської влади будівництво на захоплених територіях – це не про комфорт людей, які там залишилися. Українське населення для окупаційної системи – це ресурс ненадійний. Лояльності не гарантує, російські паспорти бере неохоче, а подекуди ще й підтримує спротив. Тому відбудова тут виконує зовсім іншу функцію. Це одночасно фабрика красивих звітів для телебачення і фінансова пральня для наближених. Згадаймо радянські часи. Перед приїздом чергового генсека у провінцію фарбували паркани, латали фасади і поспіхом наводили блиск на вулицях, якими мав проїхати кортеж, щоб вождь, не дай Бог, не побачив реального життя робітників. Але коли радянський міф сконав, Путіну знадобився новий клей для мізків глядачів російського ТБ. Треба було терміново перебити кадри звірств у Бучі і Маріуполі чимось созідательним. Згадали про перевірений фокус. Сталася дивовижна мутація. Ті самі генерали, які віддавали накази стирати міста під нуль авіабомбами, раптом масово натягнули білі каски і оголосили себе рятівниками і будівничими.
Пані Троян на громадському радіо.
За даними правозахисників та моніторингових каналів, сучасна російська відбудова окупованих територій – це проста франшиза для телевізора. Суть угоди така. Російський глядач купує міф про те, що Росія несе цивілізацію. Підрядники Шойгу купують собі нові яхти на розкрадених мільярдах, а місцевий мешканець отримує обіцянку погрітися біля буржуйки. Марат Хуснуллін, віце-прем'єр Росії, під час чергового звіту перед Путіним заявляв, і це зафіксовано на офіційних каналах Кремля, що окуповані міста Донбасу повністю забезпечені теплом та готові до зими. І тут виникає просте питання, а що саме вважати відбудовою? Навіщо вкладати кошти в нові котельні? Навіщо міняти кілометри пошкоджених теплотрас і водогонів? Значно простіше на швидкоруч закрити сліди руйнувань, підфарбувати фасади і відзвітувати про черговий успіх. А якщо в будинку не працює каналізація, протікає дах або немає опалення, цього телекамера все одно не покаже. Але що відбувається, коли ця гігантська державна машина з малювання красивих картинок стикається з реальною зимою на українській землі? Де люди звикли, що комунальні послуги, тепло та гаряча вода взимку – це базове, невід'ємне право кожної цивілізованої людини. І тут починається найстрашніше. Почнімо нашу мандрівку з Маріуполя. Саме тут окупаційна влада фактично відпрацювала модель, яку згодом почала застосовувати і в інших захоплених містах. Маріуполь став своєрідною лабораторією російської відбудови, або точніше лабораторією того, як створювати красиву картинку для телебачення. І знаєте, яким було одне з перших завдань так званого воєнно-будівельного комплексу Міноборони РФ після завершення активних боїв? Не відновлення лікарень, не ремонт водогонів, не допомога тисячам людей, які втратили житло чи здоров'я. Насамперед, окупанти взялися за знесення зруйнованих будинків. Як задокументували журналісти та правозахисники, під знесення потрапили будівлі, які зберігали докази загибелі цивільних під завалами. Логіка була проста. Якщо немає будинку, то значно важче встановити, що саме там сталося. Разом із уламками бетону зникали і сліди трагедії, які могли би стати предметом майбутніх розслідувань. А на місці старих кварталів історичних будівель почали ліпити нові житлові коробки. До 2022 року Маріуполь мав великий житловий фонд із централізованим опаленням та комунальною інфраструктурою. Після російського вторгнення значна частина цієї системи перестала існувати. Тисячі мешканців роками намагаються домогтися від окупаційної влади елементарних умов для життя.
Пані Троян. Викриття з окупації на громадському радіо.
Знаєте, як російські підрядники розв'язали питання з опаленням в будинках, які вони нібито відремонтували за звітами? Без жодних технічних робіт. У будинки приходять комісії, бачать, що батареї зрізані, труби лопнули від морозу, а люди гріються цеглинами на газових плитах. І що вони роблять? За паперами пишуть, об'єкт готовий, мешканці забезпечені альтернативними джерелами тепла, бо за паперами окупантів звіти про готовність раптом знадобилися якомусь міністерству у Москві. Для красивої статистики. Кричущий випадок стався в одному з мікрорайонів Лівобережжя. Там узагалі не стали заморочитися із ремонтом теплотраси. Просто привезли у двір мобільну котельню, зняли її для репортажу Першого каналу, показали, як із труби йде дим, а наступного дня зачепили її трактором і повезли в інший район для іншого сюжету. Розумієте рівень абсурду? Мобільна котельня – це не для тепла, це кінний реквізит Російської Федерації. Мабуть, ФСБшники вирішили, що тепло в квартирах випромінює флюїд зайвого комфорту і заважає людям відчувати так звану радість звільнення. За даними правозахисників, у багатьох будинках міста води у кранах або взагалі нема, або вона тече тонкою цівкою з запахом каналізації, бо очисні споруди ніхто не відновлював. Тепер у місті абсолютно стерильна від правди, зачищена інформаційна зона під пильним наглядом окупаційної комендатури. Якщо ти вивішуєш на вікні плакат «Ми замерзаємо», ти не просто незадоволений мешканець, ти ворог держави. Перемістимося на Луганщину. Коли окупанти заходили в Сєвєродонецьк та Лисичанськ, вони кричали про так зване повернення в рідну гавань та відбудову Донбасу. Втім, як свідчать реальні скарги місцевих мешканців у закритих телеграм-чатах, Кремль влаштував в окупації справжню резервацію. А під ударом опинилися найменш захищені – старі, жінки, діти. За даними моніторингу, окупанти на Луганщині діють за ще більш диким алгоритмом. Замість ремонтів вони запустили так звану маневрену приватизацію. Це коли у твою квартиру, де вцілілі стіни, заселяють будівельників із Центральної Азії або російських військових, а тебе відправляють жити у так звані тимчасові пункти розміщення. А що таке ці пункти? Це банальні залізні або пластикові бараки на швидкоруч зібрані на околицях міста. У розслідуваннях зафіксовані моторошні умови. У цих бараках одна душова кабіна на 100 людей, воду подають за графіком по 2 години на день, а стіни промерзають так, що в кутках росте лід. Людей тримають там на правах безкоштовної робочої сили або просто кидають на призволяще, поки майно їхніх справжніх квартир розкрадають окупаційні бригади. Особливу лють в окупантів викликають ті, хто намагається знімати це на телефони. Правозахисники чітко фіксують, що за публікацією фотографій розритих теплотрас чи замерзлих підвалів у Сєвєродонецьку людей затримує так зване МДБ, звинувачуючи у диверсійній діяльності та роботі на українські спецслужби. Російська влада намагається повністю зачистити реальність, щоб залишити в інформпросторі лише звіти про мільйони квадратних метрів зведеного житла.
Пані Троян. Викриття з окупації.
Про те, як це виглядає зсередини, детально пише у своєму блозі місцевий журналіст, якому вдалося вирватися з окупованої Луганщини. Він звинувачує російських підрядників у відвертому мародерстві. Під виглядом капітального ремонту вони приходять у будинок, де люди власними силами засклили вікна та поставили буржуйки, заявляють, що починають реконструкцію, здирають уцілілий дах, зрізають труби і зникають на 3 місяці. У результаті перші ж осінні дощі повністю затоплюють багатоповерхівку до першого поверху, знищуючи все, що люди збирали роками. Окупантам не перешкоджають жодні моральні норми. Вони приходили з інструментами туди, де люди намагалися просто вижити. Уцілілі квартири відбирали та передавали приїжджим бурятам чи ФСБшникам, а жителів, які обурювалися, оголошували ворогами. У Попасні окупанти взагалі вирішили не заморочуватися із житловим фондом. Місто, яке вони розбили вщент, офіційно визнали недоцільним для відновлення. Людям вказали на двері, місто закрили, а все майно, що залишилося під завалами від уцілілої побутової техніки до металобрухту, банально розкрали. І це стандартна практика. Кремль на словах заявляє про захист і турботу, а на ділі приносить на окуповані землі звичайний середньовічний грабунок, відбираючи у людей навіть надію на дах над головою під власні кабінети чи військові зони. Рушимо далі на південь. Запорізька та Херсонська області, що потрапили під удар 2022 році. Якщо на Донбасі руйнування розкручувалися місяцями, то тут, у містах на кшталт Бердянська чи Мелітополя, житловий фонд постраждав менше. Але ФСБ спільно із російським Мінбудом вирішили діяти за іншою схемою. Вони дістали з архівів методички про експропріацію майна так званих неблагонадійних і запустили конвеєр так званого безгосподарного майна. Розберімося, що таке твоя законна квартира у Бердянську для середньостатистичного російського чиновника чи військового, якого прислали з глибинки Російської Федерації. Для нього це не твоя власність. Для нього це будь-яка квартира, господар якої виїхав від війни на підконтрольну Україні територію, це автоматично безгосподарний об'єкт, який треба негайно віджати. Чому? Логіка окупанта проста. Якщо ти не приїхав особисто протягом кількох місяців, не вистояв кілометрові черги за російським паспортом, не переоформив документи в їхніх фейкових реєстрах, значить ти шпигун, фінансуєш Збройні Сили або просто зрадник Кремля. Твою квартиру вносять у спеціальні списки, ламають замки і заселяють туди родини так званих визволителів або цивільних будівельників, яких пачками завозять із Росії для заміщення місцевого населення. Офіційна статистика вражає. Тисячі житлових об'єктів на півдні оголошені безгосподарними. Водночас сотні тисяч людей на окупованих територіях досі не мають стабільного світла через постійні аварії на мережах, які окупанти підключили до дефіцитної системи Криму чи Ростова.
Пані Троян на громадському радіо.
Згадаємо окупований Мелітополь, коли окупанти звітують про запуск нових підприємств та ремонт доріг. Жителі околиць тижнями сидять без світла через будь-який сильний вітер чи дощ. Електромережі просто сипляться, бо замість заміни кабелів окупаційні так звані міністерства лише звітують про успішне освоєння бюджетів. Вода в місті часто йде з таким вмістом хлору та іржі, що її не те, що пити, нею небезпечно вмивати. розібратися. За даними розслідувань Радіо Свобода, в окупованому Бердянську людей, які скаржаться на відсутність води у літню спеку чи тепла взимку, викликають на так звані профілактичні бесіди. Традиційний чекійський фокус. Якщо в тебе немає води в крані, винна українська ДРГ, яка підірвала трубу. А якщо ти продовжуєш скаржитись, значить ти сам є частиною цієї ДРГ. Російська комунальна політика проста як двері. Або ти мовчки замерзаєш і дякуєш за так зване визволення, або на тебе чекає підвал за так звану дискредитацію влади. Але знаєте, що усі ці трагічні, абсурдні та жорстокі історії надихає найбільше? Російські пропагандисти, аналітики у Кремлі та генерали-будівельники щиро вірили у власні методички. Вони думали, ну ось ми зараз знімемо кілька красивих сюжетів, покажемо три нові будинки, залякаємо тих, хто незадоволений, розкрутимо телевізор на повну потужність. Українці слухняно, як стадо, забудуть про свої зруйновані життя, про вбитих родичів і побіжать голосувати за Путіна та радіти так званому «руському міру». Але цей план провалився. Люди не вірять телевізору, бо бачать свій замерзлий кран у кухні. Вони таємно, передаючи інформацію через перевірених знайомих, фіксують реальні адреси руйнувань, знімають на короткі секунди розриті й кинуті теплотраси, передають координати пустих квартир, куди заселяються окупанти. Вони діляться один з одним останніми балонами з газом, підвозять воду старим сусідам і пошепки на звичайних кухнях за зачиненими вікнами обговорюють новини з фронту і чекають на повернення Збройних сил. З вами була Валентина Троян. Напишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу так званої відбудови, яку влаштували окупанти на захоплених територіях. Пишіть також нам про що би ви хотіли почути у наступних випусках.
Пані Троян. Викриття з окупації на громадському радіо. Цей матеріал створено в межах проєкту Інституту масової інформації за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів.